Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan kados pundi pawates panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon iki. Pandonga kula panjenengan tansah binerkahan dening Gusti lan tansah pinayungan dening Gusti ingkang murpeng jagat. Para pamirsa kados padatan adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan ing wekdal menika sampun dumugi kitab Sefanya ngaten nggih. Mangke panjenengan bikak kitab Sefanya kita badhe mau sesarengan lan supados panjenengan tambah kawruh kasukman. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing wekdal kepungkur kita sinau inggih menika Sefanya bab setunggal lan kita sampun maos ayat 6 ngantos 12. Paukuman ingkang kedah dipun tampi dening bangsa Yehuda ingkang boten saged dipun selaki bangsa menika. Lan saderengipun panci sampun dipun emotaken dening Gusti Allah mliginipun Sang Prabu Sedekia nek ora mertobat bakal nompo paukuman saka Gusti Allah. Nanging kasunyatanipun panci mboten mertobat mekaten. Nah, para pamirsa lajeng menapa malih ingkang badhe dipun pratelaken ing kitab Sefanya ayat 13 ngantos bab kalih mangke nggih. Monggo kita tumungkul kita tetunggu sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkah adicara menika kanthi mekaten sedaya sanak kadang kula ingkang midhangetaken sabda pangandikan paduka menika dipun berkahi dening Gusti Allah. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinaon kita kados ingkang kula aturaken kala wau sampun ngancik kitab Sefanya bab setunggal. Sampun ngancik Sefanya bab setunggal lan ing pepanggihan menika badhe kawiwitan ayat 13. Kula badhe maosaken kangge panjenengan. Mulane sabarang darbeke dadi rayahan lan omahe bakal padha dadi sepi mamring. Menawa padha gawe omah ora bakal nenggoni sarta menawa gawe pakebonan anggur ora bakal ngombe angguri. Para pamirsa, panjenengan semak. Pangandikan ingkang kula waos menika. Mulane sabarang darbe dadi rayahan. Barang-barang ingkang dipun rayah. Barang-barang ingkang dipun rampas. Lan barang-barang ingkang dipun rampok badhe dipun pendet saking tiang-tiang ingkang ngerampas njarah. Ngerampok kados caranipun tiang-tiang menika pikantuk barang-barang menika. Omahe bakal padha dadi sepi mamring. Kadi tembung sanes ing Israel kathah kita lelembut ora ana sing manggoni mung para lelembut panas pati tetekan gendruwo. Para pamirsa, Gekirisi pahukuman menika lajeng pangantikan kala wau menawa padha gawe omah ora bakal nenggoni sarta menawa gawe pakebunan anggur ora bakal ngombe anggur. Gusti Allah paring paugeran dumateng bangsa menika. Bilih menawi wonten tiyang damel kebon anggur. Tiyang menika mboten badhe kesah saderengipun nedha woh anggurpun. Paugeran sanesipun meratelaken menawi wonten priya ningkah, priya menika kedadipun merdekaaken saking perang sadangunipun setahun. Ing salebetipun paugeran menika Gusti Allah ngendikan tiyang-tiyang badhe damel kebon anggur, nanging mboten badhe nginum anggurpun awit tiyang-tiyang menika sampun dosa. Tiang-tiang menika mboten badhe saged nyingkiri peperangan. Tiang-tiang ugi mboten badhe saged nyingkiri perang ing wedal sampun ningkah awit mengsah datengipun kados dini banjir. Wis aturan-aturan mau ora iso dilakoni awit mengsah ingkang ngerisak sedaya paugeran kala wau. Kula lajengaken ayat 18. Wus cedhak dinane Sang Yewah kang ngedapi-dapiku, wus cedhak lan enggal banget tekane, rungokno dinane Sang Yewah iku pait dalah para prawira uga bakal padha nangis. Para pamirsa, panjenengan kula aturi ngatosaken pangandikan wus cedhak dinane Sang Yewah kang ngedapi-dapiku. Dinten Gusti ingkang ngedapi-dapi menika inggih menika mangsa kasangsaran ageng ing jaman ingkang badhe dumugi. Ing jaman Sefanya sasampunipun panguwas Yosia kapungkasi ing kerajaan perangan kidul mboten nate wonten raja sae malih. Sedayanipun raja-raja ingkang wonten menika gadah watak wantu ingkang awon. Yoahas, Yoyakin, Yoyakim, Sedekia, sedayanipun iki menika ratu ingkang awon. Paukuman badhe nempuh bangsalan umat ingkang nilaraken Gusti Allah menika nanging tiang-tiang badhe nglampahi perangan ingkang alit piyambak saking ingkang badhe dumados ing dinten Gusti ingkang ngedapi-dapi menika. Sepanya tanyang, wis cedhak dinane Sang Yewah kang ngedapi-dapiku, wis cedhak lan enggal banget tekane rungokno dinane Sang Yewah iku pait dalah para prawira ugi bakal padha nangis. Kateng kula kanthi tembung sanes gambaran tembok pengaduh badhe kaleksanan. Sedayanipun menika wonten sasampunipun mangsa kasangsaran ageng. Awit Israel mboten badhe tepang katentreman saderengipun Sang Raja katentreman rawuh lan tiang-tiang ngaken panjenenganipun minangka jejeripun Sang Mesihipun. Kula lajengaken ayat 11. Dene iku dinaning bebendu. Dino kasusan lan karubetan dinane gempuran lan panumpesan dinaning pepetang lan surem dinane mendung lan pegowong. Para pamiyaso Dr. Charles Feinberg inggih menika sarjana Ibrani ingkang misuwur lan piyambakipun narik kawigatosan kita ing kathah perkawis ingkang limrahipun kita lewati. Kula tentu sangat nyurung dumateng panjenengan pakaryan-pakaryanipun atas para nabi alit. Dr. Feinberg nyobi molak-malik tembung-tembung ing salebetipun ayat menika ingkang ical ing salebetipun basa Inggris, basa Ibrani kangge ora ana paedahe lan keprihatinan yaiku so'ah lan omso'ah ungelipun memper lan maknanipun inggih menika karisaan kang tanpa mandek. Nanging salebetipun basa Inggris kepanggihaken geguritan wiwitan ingkang ngandhut makna gegayutan karisakan menika. Dinten ingkang dipun kajengaken inggih menika dinten kasisan, kangelan, kaprihatosan, pepeteng lan pepeteng ingkang dumo irung. Ing salebetipun basa Inggris ugi wonten cara molak-malik tembung. Para pamirsa, sepanya ing mriki meratelaken gegayutan kekerasan, kahanan paukuman ingkang sampun caket lan pitakenan ingkang pakulinanipun timbul inggih menika. Kados pundi Gusti Allah katresnan saged nindakaken perkawis ingkang kados makaten menika. Saderengipun mungkasi sinau kitab menika kita badhe ningali sawetawis ingkang sami gegayutan cariyos ingkang kula aturaken ing salebetipun pambuka gegayutan satunggal bapak ingkang masrahaken larenipun dumateng tim bedah supados dipun operasi. Gambaran menika saged dipun aturaken kanthi cara ingkang andadosaken tokoh bapak menika pribadi ingkang nestoran kasar awit masrahaken larenipun dumateng dokter ingkang ngrisakaken ingkang ngirisaken lajengipun dhateng badanipun. Nanging saestosipun samukawis ingkang dipun tindakaken bapak menika kalandesan atas katresnanipun dumateng larenipun. Sinaosa dinten bebendungi tapi-tapi inggih menika paukumanipun Allah. Nanging ing salebeting paukuman menika kagandhut katresnan dumateng Allah. Katresnanipun Allah. Uwal saking menapa kemawon ingkang dumados Gusti Allah menika katresnan. Menika sami kados tiang tani ingkang masang kitiran ing gudangipun ingkang wonten seratan Gusti Allah iku katresnan. Tiang tani menika nyetakaken seratan menika mekaten menyang endi wae angin midit Gusti Allah iku katresnan. Iku pancen bener mengkono. Malah ing salebetipun paukuman Gusti Allah tasih tetep Gusti Allah katresnan. Para pamirsa, Gusti Allah ngadili awit panci penting kangge Gusti Allah ngadili ingkang awon. Gusti Allah tumindak kados mekaten awit Gusti Allah kedah jujur dumateng badan piyambak. Lan Gusti Allah mboten dipun anggap sae dening titah menawi mboten nindakaken paukuman. Menawi Gusti Allah ngejaraken dosa wonten salaminipun. Menawi Gusti Allah mboten ngrancang paring paukuman dumateng dosa, menawi panjenengan kula mboten kedah nandang karibetan kalian sakit penyakit, sakit ing manah, cuwo ing manah, penandang salaminipun, kula mboten mangertos menawi Gusti Allah menika Gusti Allah katresnan. Menawi panjenengan nyedhaken dumateng kula lan bilih Gusti Allah temtu paring paukuman dosa, bilih Gusti Allah rawuh kanthi paukuman ngedapi-dapi lan bilih Gusti Allah badhe nyucakaken dosa saking jagat raya kagunganipun menika, kula temtu badhe matur haleluya. Kula ugi pitados bilih inggih Gusti Allah piyambak, Gusti Allah katresnan, sinoso Gusti Allah nindakaken pengadilanipun. Kita lajengaken ayat 16. Dina ngunekake kala sangka lan surak-surak ing perang kula wangsuli. Dina ngunekake kala sangka lan surak-surak ing perang lawan kutha-kutha kang sentosa sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur. Para pamirsa ing wedal maringi taler Israel kala sangka ingkang kedah dipun ungelaken sadangunipun lumampahi ngororo samun wonten sawetawis cara ingkang kedah dipun anggi. Kanthi nyebataken cara ingkang benten-benten anggenipun ginakaken kalih kala sangka saloko menika Gusti ngendika ing salebetipun wilangan sedasa ayat 9. Karo dene semangsa sira ana ing tanah ira padha ngluruk perang nglawan mungsuh kang gawe ribetira sira ya awiya tengara nganggo kala sangka temah sira bakal padha diengeti ana ing ngarsane pangeran Yewa Alaira sarto podo kaluaran saka ing mungsuhira. Sefanya ing mriki meratilaken wontenipun dinten ngungelaken kala sangka. Bangsa Israel badhe ngungelaken alarm. Nanging Gusti Allah mboten kagungan rantangan masrahaken bangsa Israel. Kenging menapa awit Gusti Allah kagungan rantangan paring paukuman dumateng bangsa Israel menika. Gusti Allah kagungan rancangan masrahaken bangsa Israel dumateng mengsah sanes merdika akan bangsa Israel saking mengsah. Dinten menika badhe dados dina ngunekake kala sangka lan surak-surak ing perang lawan kutha-kutha kang santosa sarta menara pojok kang dhuwur-dhuwur. Para pamirsa kita lajengaken ayat 17. Para wong sun dawai karubetan nganti anggone lumaku kaya wong wuta sebab wis padha gawe dosa marang pangeran Yehuwa getihe bakal kaestokake kaya awu lan jerohane kabuang kaya tletong. Para pamirsa, paukuman menika sangat awrat nanging operasi ingkang dumados ing jaman samenika ugi awrat. Abdi Gusti ingkang nate operasi kanker sanjang makaten. Sawise ngoperasi kankerku ing tahap wiwitan, aku takon dokter gegayutan operasi iku, dokter mau konduk. Aduh, aku wis bedah panjenengan nganti aku bingung. Daging sing endi sing daging panjenengan? Kasar sanget bedah wong kaya ngono iku. Nanging dokterku bedah aku ora awit dhewe nesu marang aku. Dokter mau ora bakal bedah aku malah nalika dhewe ngukum aku. Dokter mau ngoperasi aku tujuane njlametake nyawaku kanthi cara kang katon tekeliku. Para pamirsa kanthi conto menika kula namung badhe matur pri Gusti Allah tentu ngadili. Lan Gusti Allah nindakaken pengadilan menika kanthi cara ingkang makaten menika. Samangga ayat 18. Wong-wong iku ora kena kaluaran kalawan saloko utawa mase ing dina bebendune Sang Yewah. Malah salumaing bumi bakal kamangsa dening genining bentere penggalihe pangeran, marga panjenengane ndawahake karusaan, malah karusaan kang gegirisi iku kacawisake kanggo sake wong kang padha manggon ing bumi. Para pamirsa Abdi Gusti saking Amerika meratilaken dumateng jemaatipun kang dadi kawegaten kita. Bangsa kang ndak panggon iki ngentekake milyaran dolar ing saindenging jagat ing sadrone pambudidayane tuku kanca, menangake kanca lan duwe daya pengaruh kanggo bangsa-bangsa liya. Nanging kita disengiti dening wong saindenging jagat ing wektu iki, kita ora ditresnani menika. Abdi Gusti saking Amerika sanjang kalian pesamanipun kados mekaten. Panjenengan boten saged tumbas katresnan. Panjenengan boten saged mimbangaken sinten kemawon ngangge sloko lan emas. Lajeng Abdi Gusti kula wong lajengaken nanging negara iki kita isih percaya yen duit iki bisa merantasi kabeh saged penyakit ing sajroning urip iki, menawa duit iku jawaban atas kabeh perkara. Gusti Allah ngendika pilih ing wedal Gusti Allah. Ing wedal panjenenganipun wit nindakaken paukumanipun, wong-wong iku ora kena kaluaran kalawan sloko utawa mas ing dina bebendune Sang Yewah. Malah salumaing bumi bakal kamangsa dening genining bentere penggalihe pangeran, marga panjenengane ndawake karusaan, malah karusaan kang gegirisiku kacawisake kanggo sake wong kang padha manggon ing bumi. Kadang kula, Gusti Allah nyirnakaken bangsa menika saking jagat. Kenging menapa panjenenganipun nindakaken kados makaten? Jawabanipun inggih menika awet Gusti Allah tresnani bangsa Israel menika. Menawi Gusti Allah mboten nindakaken makaten, sampun tentu turunan-turunan salajengipun kedah dipun sirnakaken. Demi turunan ingkang badhe dumugi supados mboten sedayanipun dipun pejahi, Gusti Allah kedah ngoperasi kanker dosa ingkang ngerisak bangsa. Salajengipun pasinan kita lumebet ing kitab Sefanya bab kali. Ira-irahan paukuman atas bumi lan atas sedaya bangsa. Para pamirsa, Gusti Allah mboten namung paring paukuman dumateng umat kagunganipun nanging ugi para bangsa, lan inggih menika pasinon pasal menika ngantos pasal 3 ayat 8. Nanging Gusti Allah menika kebak sih palimirmo, sabar lan mboten ngersakaken sinten kemawon ciloko utawi tiwas. Awit saking menika Gusti Allah maringi timbalan ingkang pungkasan. Sinoso panjenengan gadah pemanggih Gusti Allah sampun telas kesabaranipun ing salebetipun 3 ayat kawitan, Sefanya ngintunaken timbalan pungkasan Gusti Allah dumateng bangsa Yehuda supados mertobat lan sowan dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, kita wiwiti ayat 1 bab kalih Sefanya. He bangsa kang ora duwe isin, padha dimempeng lan nglumpuo. Para pamirsa, tembung nglumpuo tiang-tiang menika kedang nglempak minangka satunggaling bangsa kados ingkang dipun pratelakaken Dr. Van Beck ngendika ing sadroning pakumpulan agama nganakake donga panyuwun kang tenanan marang Gusti supaya kanthi donga iku panjenengane bakal murungake paukuman kang bakal didhawuhake. Panjenengan maos hapa kok sepanyahake lan maleaki menika tulisanipun Pak Van Berg menika kaca 53. Cupi panjenengan katosaken padha dimempeng lan nglumpuo he bangsa kang ora nggatek. Kadang kula dosanipun sampun mesti dados jalanan Gusti Allah matrapi paukuman atas bangsa menika. Nanging paukuman menika mboten ateges Gusti Allah mboten ngersakaken bangsa menika. Sanesawit Gusti Allah mboten tresnani bangsa menika, paukuman nempa awit dosa-dosanipun. Bangsa menika njemberi, nanging bangsa menika mboten gadah pangreta ingkang landhep kangge rumaos isin atas kahanan ingkang kebak dosa menika. Dosanipun bangsa menika sampun dumugi tingkat ingkang asor piyambak. Nanging raos isinipun sampun pedhot bangsa menika babar pindah mboten ngraosaken tasih gadah kasusilan. Bangsa menika mboten isin atas tumindakipun. Kita saged ringkes menawi bangsa menika babar pindah mboten gadah pangreta landhep atas dosa. Tiang-tiang dosa atas anggenipun kurang ajar. Bangsa menika tumindak dosa blak-blakan, langkung-langkung malih mbombongaken dosa-dosa menika. Kita sampun tumuking mriku minangka satunggal bangsa. Sawetawis wekdal ingkang kepengker wonten satunggal sedherek ingkang sanjang penitanipun. Pak, panjenengan ngendikan menika kados-kados dosanipun negari kita langkung ageng lan kahananipun langkung awon saking saderengipun. Pendeta menika maringi jawaban. Aku babar pindah ora duwe tujuan mratelake mengkono kanthi ora langsung. Nanging aku yakin menawa dosa kang ana padha wiwit aku isih cilik nganti saiki, nanging dosa iku ditindakake meneng-menengan utawa ing latar mburi utawa papan-papan kang kasingitaki. Dosa mboten dipun pamerakan dumateng jagat, dosa mboten dipun bombongaken. Kanthi tembung sanes dosa ingkang dipun kajengaken sanes dosa tanpa isin kados dene ingkang wonten ing jaman samenika kula nate mireng satunggal wanita nem-neman ingkang sangat ayu ing satunggalipun acara ing TV ingkang bombongaken nceritakaken umuk kasunyatan bilih piyambakipun gesang kalian pria ingkang dereng ningkah. Lajeng ingkang sami-sami wonten ing TV menika salaman tondo kurmat ngajeni wanita menika anggenipun wantun lan gadah pikiran jembar. Mboten wonten satunggal kemawon ingkang nyebat dosa, mboten gadah izin mboten wonten. Jaman samenika dosa sampun dipun tindakan kanthi blak-blakan. Manut kula para pamirsa, mboten wonten dosa langkung tebih, dosa sampun wonten ing papan tinarbuka lan sinten kemawon saged ningali. Tiang-tiang tumindak dosa ing jaman kula gesang nanging mesti kemawon medal dosa dipun tindakan kanthi sesingitan. Dosa dipun tindakan kanthi sesideman lan kados ing wedal menika wonten kados penandang menawi tumindak dosa ingkang ing wedal sameneika sampun ical panjenengan lan kula mboten mangertos kados menapa jemberipun dosa kita kangginipun Gusti Allah. Kita mboten patos melu dosa-dosa kita. Kita lajengaken ayat kalih. Sadurunge kowe padha digusah kaya mrambut kabur ing angin, sadurunge katempo ing bentering bebendune Pangeran Yehuwah, sadurunge katekaning dinane bebendune Sang Yehuwah. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika, nglumpu lan ndedonga, nglumpu kanggo mertobat, nglumpu lan mertobat. Tindakno wae sadurunge Gusti Allah wiwit nindakake paukumane, awit menawa kowe kabeh wis nerak wates lan Gusti Allah wiwit nindakake paukumane, lagi kowe kabeh ngerti menawa kabeh mau wis telat. Para pamirsa, abdi Gusti saking Amerika menika nglajengaken cirasipun. Salah siji perkara kang dibutuhake ing negaraku ing wektu iki yaiku wong kang bisa dianggep dening bangsa supaya ngelingake bangsa kita ndedonga lan mertobat. Bangsaku meh nyerai garis wates, yaiki kabutuhan kang kudu dileksanani. Lan donga mangkono iku kang bisa dipireng lan dijawab Gusti Allah. Para pamirsa kados pundi negari kita, para pamirsa, kula pikir sami nggih. Dibetahaken ingkang dipun betahaken negari kita menika mertobat lan nyuwun kalian Gusti Allah supados saestu saged dumados kemakmuran ingkang saged diraosaken rakyatipun. Nah, para pamirsa, badhe kita lajengaken dinten candhaipun, sameneika monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Dukan nyurung ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged ngedum berkah kasukman dumateng sederek-derek kawula. Kula suwun supados menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saged njalari kegiatan panglipuran sederek-derek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin.